je s námi, to je něco, co nám Pán Ježíš zaslíbil, to je jeho slib. Řekl, já jsem s vámi až do skonání tohoto věku. Je to něco, co nás posiluje, co nás pozbuzuje, něco, co nám dává sílu jít dál. A my bychom rádi postoupili i v tom cyklu z Davidova života. To znamená, že děti teď budou odcházet do besídky, ty mladší. A vy ostatní si můžete otevřít 19. kapitolu první knihy Samuelovi. První Samuelova, 19. kapitola. A než budeme číst Boží slovo, tak můžeme sklonit svoji hlavu k modlitbě. Děkujeme ti, Pane, nebe i země, za tvoji stopu, kterou jsi zanechal ve stvoření, v našem svědomí a také ve svém slovu. Děkuji za to, že to není jenom stopa, která má být objevovaná a vystavovaná v muzeu, ale že je to stopa živého Boha, který koná s námi i pro nás. A tak chceme porozumět, jak jsi kráčel, co jsi dělal a proč, jak se nás to týká. Prosíme o tvého ducha, aby naplnil naši mysl i srdce porozuměním i ochotou tvé slovo následovat. Otevři, prosím, naše srdce, aby hořelo pro tvé věci. Amen. Saul promluvil se svým synem Jonatánem i se všemi svými služebníky o tom, že by měl být David usmrcen. Saulův syn Jonatán si však Davida velice oblíbil. Proto Jonatán Davida varoval. Můj otec Saul usiluje o to, aby tě usmrtil. Tak se měj prosím ráno na pozoru. Schovej se a zůstaň v úkrytu. Já vyjdu a postavím se vedle svého otce na poli, kde budeš ty, a promluvím o tobě se svým otcem. Když něco zjistím, povím ti to. A Jonatán se za Davida u svého otce Saula přimlouval. Řekl mu, ať se král nedopustí vůči svému služebníku Davidovi hříchu. Vždyť on se proti tobě neprohřešil a jeho činy jsou tobě k užitku. Vlastní život nasadil a zabil Pelištejce. Hospodin tak připravil veliké vysvobození celému Izraeli. Viděl si to a radoval ses. Proč by ses měl prohřešit prolitím nevinné krve a Davida bezdůvodně usmrtit? Saul Jonatána uposlechl a Saul se zapřisáhl, jakože živ je Hospodin, nebude usmrcen. Jonatán tedy zavolal Davida a pověděl mu všechna tato slova. Na to Jonatán přivedl Davida k Saulovi, aby stával před Saulem jako dříve. Ale vypukla opět válka. David vytáhl do boje proti Pelištejcům a připravil jim zdrcující porážku, že se před ním dali na útěk. Jenže zlý duch od Hospodina zase napadl Saula, když seděl ve svém domě. Měl kopí v ruce a David hrál na citaru. Saul chtěl Davida přibodnout kopím ke stěně. Ten však před Saulem uskočil, takže Saul zabodl kopí do stěny. David té noci utekl a unikl. Saul vyslal k Davidovu domu posly, aby jej střežili a Davida ráno usmrtili. Ale Davidova žena Mikal mu to oznámila. Řekla, jestliže se ti nepodaří zachránit se v noci, budeš zítra mrtev. Mikal spustila Davida oknem a on prchl pryč a unikl. Pak vzala Mikal domácího bůžka, položila na lože, do hlav položila chumáč kozí srsti a přikryla pokrývkou. Když Saul vyslal posly, aby Davida jali, řekla, je nemocen. Saul vyslal posly znovu, aby se na Davida podívali. Řekl, přineste ho na loži ke mně, aby ho usmrtil. Poslové přišli a hle, na loži domácí bůžek a chumáč kozí srsti v hlavách. Saul se namíkal osopil, proč mě takto obelstila? Pustila svého nepřítele, aby unikl. Mikal Saulovi odpověděla, on mi vyhrožoval, pust mě, jinak tě usmrtím. David uprchl a unikl. Přišel do Rámy k Samuelovi a oznámil mu všechno, co mu Saul provedl. Pak šel za Saulem, za Samuelem a usadil se v prorockém domě. Tu bylo Saulovi oznámeno, hle, David je v prorockém domě v Rámě. Saul vyslal posly, aby Davida jali. Ti spatřili sbor proroků v prorockém vytržení a Samuela stojícího jako představeného nad nimi. V tom spočinul duch Boží na Saulových poslech a také oni upadli do prorockého vytržení. Oznámili to Saulovi a on poslal další posly, ale také ti upadli do prorockého vytržení. Poslal posly ještě po třetí, ale i ti upadli do prorockého vytržení. Šel tedy do Rámy sám. Když přišel k té veliké cisterně v Seku, otázal se, kde je tu Samuel a David. A dostal odpověď v prorockém domě v Rámě. Šel tam do prorockého domu v Rámě, ale i na něm spočinul duch Boží, takže dál šel v prorockém vytržení, až přišel do prorockého domu v Rámě. Také on si svlékl šaty a také on upadl před Samuelem do prorockého vytržení. Celý den a celou noc ležel nahý, proto se říká, což také Saul je mezi proroky. A tolik z Božího slova. Tak pokud čteme Boží slovo souvislé, tak je vám už jasné, že nám písmo nabízí pouze několik událostí z Davidova života. Jeho život trval 70 let, to znamená, že nemáme úplně všechno z jeho života zaznamenáno. Jsou autoři, kteří dokáží napsat tlustou knížku, poutavou knížku, která popisuje jediný den hlavní postavy. Strhující čtení. A je to tlustá knížka a zabere to jenom 24 hodin. Kdyby tak někdo měl popsat bohatý Davidův život, trvající 70 let, jaká by to potom byla kniha? Z toho je nám zřejmé, že máme jenom určité úseky z Davidova života. Podobně je to zmíněno v evangelích, evangelista Jan tam říká, kdyby se mělo všechno dopodrobna vypsat, co Pán Ježíš Kristus udělal, myslím, že by celý svět neměl dost místa pro knihy o tom napsané. Tak samozřejmě Jan v tu chvíli neměl představu o hardiscích a o fleškách, takže uvažoval o těch dostupných svitcích a zdálo se mu, že je to prostě tolik, že se to do těch knihoven nemůže vejít. Dneska by ta situace možná byla jiná, jenomže zase bychom možná spoustu těch knih ztratili, protože by nám zahvarovaly harddisky. Takže písmo nám podává jenom několik charakteristických událostí i za života Davida. Jsou to typické události, které nám přibližují budoucího krále, který má přesné místo v božích dějinách. A popisují nám to se vší člověčinou, která se toho týká. Je to boží záměr, je to boží výběr z toho, co bude z Davidova života, ze života Saula, zaznamenáno v božím slově. Mohly tam být i jiné příběhy, ale nejsou. Pán Bůh vybral tyto příběhy, které tam máme. Jsou to části, které patří do té smluvní historie spásy. Není to žádná náhoda, co v Biblii je a kolik toho tam je. Jsou to Bohem inspirované, vložené texty se záměrem, které mají nám něco říct. A mají svůj smysl, mají svůj zvěst, i když to jsou jen kousky ze života, ať už Davida, Krista nebo apoštolů. Také jejich struktura, jak jdou za sebou, to je taky promyšlené. Za tím vším stojí Duch Boží. Jsou součástí Božího sebezjevení, jak bychom mohli říct. Tak, jak nám to Pán Bůh nechal zaznamenat, má to svůj řád, má to svůj smysl a má to svůj cíl. Jsou to Boží stopy. A tak není náhoda, je to Boží záměr, že po událostech těch Saulových nástrah prostřednictvím kopí jeho dcer i protivníků se chtěl Davida Saul definitivně zbavit. Minule jsme to sledovali, jak Saulovi vůbec nezáleželo na tom, jestli budou mít jeho dcery zkažená manželství nebo ne. S jeho hlavním cílem bylo dostat Davida. Jeho hlavním cílem bylo, ať ho konečně už zlikviduje. A tak, když Saul takhle zuří a kuje pikle, tak Pán Bůh připravuje pro Davida únik. Zvláštní cesta, zvláštní exit. Dokonce je v tom Saul otevřený, protože on má dokonce pocit, Saul, že klidně o tom může být tak otevřený, že to můžou vědět všichni. Takhle začíná 19. kapitola. Saul promluvil se svým synem Jonatanem i se všemi svými služebníky o tom, že by měl být David usmrcen. Úplně bez servitku, žádné rozpaky, žádné zábrany. Se všemi o tom mluví, jak kdyby se rozhodoval, jestli si koupí tohleto auto nebo jiné auto. Úplně bez skrupulí vůbec netušil, že když se staví proti Bohu, že si Bůh vždycky najde cestičku, kterou i ty nejhorší pikle Boží záměry dokážou překazit. Vůbec ho ani nenapadlo v tu chvíli, že přímo mezi těmi jeho potomky jsou lidé, kteří usilují nějakým způsobem o Boží spravedlnost. Nebo jsou tam lidé, kteří si Davida dokázali zamilovat. Že prostě to všichni neprožívají jako Saul, že by ho chtěli zprovodit ze světa. A tak v této kapitole čteme paradoxně o dvou jeho potomcích, kteří pomáhají Davidovi. Jonatán a Mikal. Takže je tam pozoruhodná věrnost Saulových dětí k Davidovi. Jonatán se ukázal jako věrný. Čteme o něm, že si Davida velice oblíbil. Oblíbil si ho a už jsme to přečetli, že mezi sebou uzavřeli smlouvu v 18. kapitole. Takže tady to je jakoby důsledek té smlouvy. A není to jenom ta obliba, ale zvlášť ten čin, který potom Jonatán ve vztahu k Saulovi udělá. A projevuje se tam, že smlouvy se mají držet. To tam Jonatán naprosto jednoznačně drží. Dokonce by se dalo říct, že odvážně tam přistupuje a projevuje svoji věrnost Davidovi. I v situaci, kdy je Saul naprosto jednoznačně otevřený, že prostě musí být David zlikvidován. Jen si to představte, takovou situaci, v okamžiku, kdy vedoucí je takhle, bych řekl, skorumpovaný a bez zábran se o tom nebojí bavit s kýmkoliv. Jaká to je situace? To je situace, ve které cítíte naprostou totální převahu toho nahoře. Když se nebojí bavit o takhle špinavých věcech, jako vraždě někoho jiného, to ukazuje, jak je prostě naprosto bezábran, naprosto se cítí v kramflecích, nic ho nemůže zastavit. Jo, kdyby měl takovou stín pochybnosti, tak kuje pikle někde tam potají. Kuje pikle potají a snad by se toho potom dočkali jako nějakou tajnou překvapivou vraždu, ale prostě on se nebojí. A o to větší odvahu můžeme sledovat tady u Jonatána. Právě v takové situaci, kdy ten šéf si myslí, že s tím nemůže pohnout vůbec nic, že on nemůže vůbec nic zastavit, tak Jonatán má odvahu tohleto téma se svým tátou otevřít. Jonatán se ukázal jako věrný, jako ten, kdo se nebojí otevřít i velmi háklivé, citlivé věci, a to nejenom ve vztahu ke svému šéfovi, ale ve vztahu ke svému tátovi. Víte, je celá řada věcí, o kterých by tátové radši nemluvili se svými dětmi. Je celá řada věcí, které by děti rádi otevřeli se svými rodiči, ale nemají k tomu odvahu. A tady sledujeme Jonatána, který vzhledem k té věrnosti, kterou zachovává k Davidovi, se nebojí. A tohleto velmi ožehavé téma otevírá se svým tátou. Tak si kladu otázku, kde k tomu bere Jonatán sílu? Proč to dělá? A zdá se mi, že je někdo s velkým N nad Jonatánem, někdo, kdo má ještě větší věrnost, než má Jonatán. A že z této boží věrnosti Jonatán čerpá sílu pro tu svoji věrnost ve vztahu k Davidovi. Jonatánovi na Davidovi záleželo. A když o tom takhle budeme uvažovat, pak také můžeme naprosto jednoznačně říct, že ještě daleko víc, než Jonatánovi záleželo na Davidovi, tak Bohu záleží na každém z nás. Bůh se nebojí vstupovat do těch situací, kterých my se i štítíme, kterými bychom se nejradši vyhli. Vůbec se toho neštítí. Nebojí se do toho vstoupit. Nebojí se do toho namočit. Jen si vzpomeňme na ta trýznivá muka, která prožíval Ježíš v Getsemane. Kdy říká, kdyby to bylo možné nějak jinak. Ale ne, Bože, tak, jak ty chceš. Jo, tam jenom můžeme nahlídnout trošičku do toho, co to znamenalo za hrůzu, do které byl Pán Ježíš ponořen. Vlastně, kdyby existovala jakákoliv nějaká cestička k východu, tak okamžitě by se na ní vydal, ale vyhrál, říkal, ne, pane, jak má, ale jak tvá vůle. Tedy jestliže máte pocit, že někomu na vás záleží, tak si to vynásobte krát 2 852 000, to celé na druhou, a získáte výsledek, jak Pánu Bohu na vás záleží. Ta Jonatánova věrnost byla velmi aktivní, dokonce velmi otevřená. On nejenom připravil takový únikový východ, protože tam schoval Davida, ale taky se nebál aktivně zasáhnout. Prostě nebál se to svým tátou otevřít, tohleto téma. Tam to čteme, Jonatán se za Davida u svého otce přimlouval, řekl mu, ať se král nedopustí vůči svému služebníku Davidovi hříchu. Když on se proti tobě neprohřešil, jeho činy jsou tobě k užitku. Nevím, jestli to jsou slova, která by Saula normálně ještě víc popudila, jo, když mu připomenete, že vlastně ho potřebuje. To dokáže toho protivníka ještě víc napružit. Ale stal se zázrak. Stal se zázrak a Saul to tak nějak prostě vzal zpátky. Saul se dokonce zapřisáhl a ta slova tam beru vyloženě v úzovkách, ne jako přímou řeč, ale vyloženě v Saulových ústech mi to zní v úzovkách, jako živ je Hospodin, nebude usmrcen. To v celém tom příběhu, to je jasné, to jsou úvozovky nejenom, protože to je přímá řeč. Protože se tam ještě ohání Bohem, jakože teda nebude zabit a přitom neuběhne moc dlouhá doba a už na to Saul dávno zapomíná. Takže říká, dobře, rozhodl v tuhle tu chvíli, tak rozumím těm jeho slovům, tak rozumím té Saulovi v úzovkách věrnosti, tak pro tuhle tu chvíli nebude usmrcen. Takže David se dostává zpátky na Saulův dvůr, jenomže, a v tom textu to tak čteme, v 8. verši, ale vypukla opět válka. 9. verš začíná, jenže, a tam vidíme, že přichází zase zvrat. To znamená, situace se uklidnila jenom na chviličku a přichází další okamžik, všechno se to mění, ta rozpolcenost Saula se odráží v jeho nestálosti. Pošle Davida, aby vyhrál válku. Připraví jim zdrcující porážku. Jenomže, čteme ten 9. verš, jenže zlý duch od Hospodina zase napadl Saula, když seděl ve svém domě, měl kopí v ruce a David hrál na citaru. Saul chtěl Davida přibodnout kopím ke stěně. Prostě klidně je schopný svého vojevůdce přibodnout kopím ke stěně. Davidovi znovu nezbývá nic jiného, než opět utíkat pryč. Jenom božím zázrakem se zase vyhýbá Saulovým nástrahám, Saulovmu oštěpu, takže není přibit na stěnu, jak by chtěl Saul, ale tak, jak chce Bůh, tak uniká z dosahu Saula a té noci utíká pryč. Jasně, tak odkojení všemi těmi akčními hrdiny si můžeme tady klást nad Davidem otázku, tak jak je možné, že se tam nezachová trošku víc hrdině, co to je za hrdinu, který utíká z boje. Ale čím dál tím víc budeme postupovat Davidovým životem, tak zjistíte, že právě toto je hrdinství Davidovo. Toto je Davidovo hrdinství, že dokáže utíkat. Tam by nebylo žádné Davidovo hrdinství, kdyby teď vytáhl meč, teď tam rozsekal Saula na kusy a vyřídil by to tam s ním raz, dva. Čím dál tím víc, jak budeme postupovat Davidovým životem, zjistíte, že by toto byla Davidova prohra. To znamená, že nám dává paradoxně takový příklad útěku, který je tím nejlepším řešením. Který je dokonce tím božím řešením. A známe to i z té biblické historie. Například velmi silně u Josefa, který je pokoušen tou ženou Potifara. On utíká. To bylo to nejlepší, co mohlo Josef udělat v tu chvíli. Kolikrát se božím mužům osvědčila taktika utíkat pryč. Utíkat hříchu není nic nehrdinského, slabožského. Naopak je to důkaz zdravé mysli. Je to důkaz zdravé mysli, kdy si uvědomím, že něco jsem přestřelil a tak se rychle vracím zpátky. No a sledujeme to dál, co se tam děje. A je tam ta zvláštní situace. Saul tedy vysílá k Davidovu domu posly, aby ho střežili a Davida ráno usmrtili. A zase jeden potomek od Saula, jeho dcera Mikal, se to nějak dozví, tohle ten Saulův úskok, A říká Davidovi, tak hele, jestli se ti nepodaří dneska zachránit se v noci, bude zítra mrtvý. Takže spouští Davida oknem a on prchá pryč a uniká. Další únik. A tenhle ten únik je ještě zvláštní tím, v jakých souvislostech se tam děje. Protože tam čteme, že tam Mikal na tom lůžku použije chumáč kozí srsti, ale dává tam i domácího buška. Tak. Tak a teď, co byste Davidovi řekli? Kdybyste potkali Davida v tuhletu situaci. David uniká z domu a my víme, že tam doma měl domácího buška. Co s tím? Máte nějaký nápad, co byste řekli Davidovi? No, nikoho nenapadá. Počkej tak, Davide, jak to, že doma domácí bůžek nebo něco takového? Nikoho to nenapadá? Napadá, jenom se bojíme, že? Bojíme se to vyslovit. To je zvláštní moment, který tady čteme v tom příběhu. Že v Davidově domácnosti je domácí bůžek. Tak máme vysvětlení několikré, tak jednak můžeme říct, že to buď byl jeho manželky Mikal, to by bylo takové dobré vysvětlení, nebo za druhé, že David byl modlář, to je druhá možnost, a nebo třetí možnost je, že David mlčel k tomu, že doma to mít nebudou. A zdá se mi, že to je správně. David mlčel k tomu, že to doma mít nebudou. A tady nacházíme, že David je tak trošku v průšvihu. Protože kdekoliv my muži mlčíme k tomu, co by doma nemělo být, tak jsme v průšvihu. Ano, častokrát jsme v situaci, kdy radši neříkáme nic, protože každý máme svého kostlivce. No, tak radši nic neřeknu, protože když já něco řeknu, tak druhý může říct něco na mě, že? Jo, nehraj si na svatouška, protože se podívej tamhle ve svém životě na tohleto. A ono to neprobíhá jenom takhle v rodině, ono to probíhá potom klidně i takhle ve sboru. Já si sice všímám, že někde je domácí bůžek, ale nic k tomu neřeknu, protože taky nejsem úplně nejsvatější. Jenomže když to čteme v Biblii, tak zjistíme, že tenhle ten postoj zase před Pánem Ježíšem neobstojí. Co tam Pán Ježíš říká? Říká, že jestliže vidí, že je někde hřích, tak máš jít za ním. Tam se vůbec neřeší to, jestli ty jsi taky hříšný nebo ne. Prostě má jít za tím a upozornit svého bratra, upozornit tu část té své boží rodiny, pozor, tudy ne, tudy boží cesta nevede. Samozřejmě, že je pohodlnější to neudělat, protože v vozovkách každý má toho nějakého kostlivce, že? A co já mu budu říkat, když já taky prožívám něco jiného? Jenomže to je past. To je past, kdy potom nikdo nikomu nic neřekne a nepřijde boží uzdravení. A kdybychom se poctivě podívali do Izraele, tak ono se tam vleklo, v tom Izraeli, ti domácí bůžci. Už třeba v Genesis 31.19 čteme to, když Lában odešel ke stříži svého bratru, ukradla Ráchel otcovi domácí bůžky. Nebo dokonce v knize Soudců, ještě ve zvláštnější situaci, je to Míka, Soudců 17.5. Míka měl totiž svatyni, udělal efod a domácí bůžky a pověřil jednoho ze svých synů, aby mu sloužil jako kněz. Ono se tam vleklo několikrát. A to, co nám tenhle ten příběh o Davidovi říká. V té člověčině, jak to prostě nacházíme, je: prosím vás, odstraňte všechno, co se Bohu nelíbí. Bez jakéhokoliv kompromisu. Stiskněte nekompromisně pomyslné tlačítko delete a odstraňte všechno, co se Bohu nelíbí. Jestliže vidíte něco od druhého, nebojte se mu to říct. Pozor, nebojte se mu ale říct to, co je v Božích očích špatné. Tady nejde o náš vkus. Tady nejde o to, že prostě si myslím, že by David toho domácího bůžka neměl mít fialovýho, protože fialová je už rozhodně out, ale tady jde o domácího bůžka. Ne o moje preference. O to, co se Bohu líbí a co se Bohu protiví. Přestože to takhle proběhlo z takových zvláštních okolností, David tedy utekl, unikl, přišel do Rámy k Samuelovi, oznámil mu všechno, co mu Saul provedl. A čteme další zvláštní příběh, kdy Duch Boží dělá velmi, velmi zvláštní věci. Můžeme v tom vyčíst takové zvláštní Bohem způsobenou ochranu. Pán Bůh si tam už použil Saulovi děti a teď si Pán Bůh používá svého ducha k tomu, aby opravdu zvláštním, mimořádným způsobem Davida uchránil od smrti. Probíhá to tak zvláštně, že přichází prostě komando Saulových vojáků, aby zničili Davida, a oni upadají do prorockého vytržení. Velmi zvláštní způsob. Jo, kdyby tam prostě Pán Bůh dal nějakou neviditelnou hradbu, tak tomu rozumím líp. Prostě dá tam neviditelnou hradbu, oni do ní narazí, nejde jim to dál. A rozumím tomu. Že to probíhá takovýmhle zvláštním způsobem, že prostě to komando tam je ovládnuto Božím duchem a upadají do prorockého vytržení. To je prostě vyšší Boží způsob, kterému úplně přesně nerozumím, proč. A ještě je to zvláštnější tím, když se to opakuje. Přichází druhé komando, opakuje se to. Přichází Saul, a dokonce i ten Saul, který spíš zažívá toho zlého ducha od Boha, tak najednou tam prožívá prorocké vytržení. Celé je to ještě zvláštnější tím, když tam čteme ten 24. verš, také on si svlékl šaty, také on upadl před Samuelem do prorockého vytržení. Já tak tomu už vůbec nerozumím. Neptejte se mě na to, co si pod tím představu, nebo hlavně, proč to je. Proč to je takhle? A nebo proč jinak? Proč ne jinak? Jenom to, co víme, je, že se v Biblii tenhle ten způsob moc často nevyskytuje. Že to není normální Boží jednání, že lidé prožívají Boží proroctví, ponoukání Božím duchem takovým způsobem, že by prostě leželi nazí na zemi. To prostě není normální. A to, když tenhle ten příběh, který máme takto před sebou, tak mi z toho vyplývá několik věcí z této 19. kapitoly. Jednak to, že Bůh se postará. Bůh se postará, protože si použil Jonatána, použil si Míkal, použil si Samuela, použil si Ducha Božího k tomu, aby Davida v této kapitole uchránil naživu. Jestli by se dala tady ta kapitola nějak nazvat, tak by se dala nazvat tak, že přestože se všichni snaží Davida zničit, tím všichni, myslím, Saula a celou tu jeho družinu, tak David zvláštním způsobem po několikrát smrti uniká. Vždycky to je jinak. Poprvé to je na přímluvu Jonatána. Podruhé to je, protože ho tam Mikal spouští oknem. Potřetí to je, protože ho Samuel vezme pod svá křídla. Že se nebojí ho přijmout, toho, koho král pronásleduje. Po čtvrté, Boží duch. Tedy Bůh se stará zvláštním způsobem, pro nás tohleté kapitole nepochopitelným způsobem, ale Bůh se stará. A to je něco, co z tohle toho můžeme naprosto zřetelně těžit, z tohle toho příběhu. Bůh se stará. Svým způsobem, svými prostředky, ale Bůh se stará. To druhé, čeho jsme se dotkli, je pozor na Boží žárlivost. Ono to tady v této kapitole není vůbec nějak popsáno, nějak zhodnoceno. Bylo by to fajn, kdyby že David přišel za Samuelem a Samuel mu řekl, no tak to je fajn, že jsi dorazil, ale potřeboval bych s tebou probrat ještě tuhle tu věc. Počkej, jak to, že jste nikdy neprobrali smíkal doma, že tam máte domácí bůžky? Jo, jako. To by bylo krásné, že? To by bylo nádherné, kdyby to tam bylo. Ale nečteme to tam. Přesto, tak jak známe Boží slovo v souvislostech, tak i tenhle ten příběh musíme číst pozor na Boží žárlivost. Pozor na situace, kdy mlčíme. Kdy mlčíme ke zlu. Kdy mlčíme k hříchu. Pozor na ty situace. Pozbuzením nám paradoxně v tuhletu chvíli může být Saulův syn Jonatán, který se nebál mluvit, i když to bylo velmi nebezpečné. To je paradox, že? Čekali bychom, že David tady bude v této věci hrdina. Ale hrdinou se tady stává Jonatán. On se nebojí mluvit o ožehavých věcech. On si objedná audienci u svého tatínka a mluvím s ním o těch věcech, které ho dokázaly už tak vypružit, že prostě házel kopím. Jsou to tady dvě velmi důležité věci. Bůh se stará a pozor na Boží žárlivost. A to třetí, co jsme tam v tom příběhu mohli vidět, je to zvlášť u toho Jonatána, ale potom i ve vztahu k celé tomu, jak se Pán Bůh postaral o Davida, je Jonatánova a Boží věrnost. Bůh je věrný. Bůh se tam staral. Jonatán, právě inspirován Boží věrností, držel smlouvu s Davidem a nebal se svým tátou promluvit. Jonatánova věrnost, Boží věrnost, to jsou hodnoty, které z tohoto příběhu nám vyvstávají naprosto zřetelně. Tedy David se nám dostal až k Samuelovi, a tady se s Davidem loučíme, abychom se s ním zase mohli setkat někdy příště, protože to jeho dobrodružství života bude pokračovat dál. To jeho dobrodružství života bude procházet dalšími údolími a dalšími vítězstvími. Není to žádná uhlazená pěšinka, kterou mu Pán Bůh vzhledem k té věrnosti připravil, ale je to spíš cesta bojů, další víry, dalších zápasů a touhy potom zůstat Pánu Bohu věrný. Jak jsem zmínil, dnes budeme také slavit večeři Páně. Je to pro nás zvláštní okamžik i z toho důvodu, že si prostřednictvím večeře Páně připomínáme také Boží věrnost. To, že se Bůh stará. To, že nám dává nejenom chléb vezdejší, ale že nám také dává ten chléb duchovní. Že nás chce sytit. A že Boží věrnost šla tak hluboko, že prostoupila a vykoupila lidský hřích. Ale ještě předtím, než se dostaneme k večeři Páně, tak samozřejmě chceme promýšlet i tu souvislost toho domácího bůžka, protože dobře víme, že před večeří Páně máme sami sebe zkoumat. Dobře víme, že máme přemýšlet o tom, co je v Božích očích dobré a co není v Božích očích dobré. Abychom proto měli nějaký čas, nějaký prostor, tak bychom chtěli ještě zpívat jednu píseň. Bude to píseň Můj Pán mě pozval ke stolu svému. A můžeme tedy ji mít jako i píseň pro stišení. Můžeme ji vnímat jako píseň pozvání, píseň Božího ujištění, že mě Pán Bůh pozývá ke svému stolu. A je to něco, k čemu potom chceme po té písni směřovat.